Dëksuhi de Lange, Franz Listin. Միջեր քրական սովի կղզիներից մեկում գտնվող իսպանական մի քաղաքում գոյություն ունի Վոտաբոբիկ կարմելիտուհիների մի մենաստան, ուր սրբուհի Թերեզայի հիմնադրած օրդենի կանոնը պահպանված է այդ ականավոր կնոջ կատարած բարեփոխության իր նախտական ամբողջ խստությամբ. Դա մերկ իրողություն է, որքան էլ տարօրինակ թվա. Թեպետ թերակղզու և մայր ցամաքի գրեթե բոլոր մենաստանները ոչնչացվել կամ հիմքից սասանվել էին ֆրանսիական ռևոլյուցիայի և նապոլեոնյան պատերազմի մրիկներից, բայց անգլիական ծովային ուժերի մշտական պաշտպանության տակ գտնվող այդ կղզին, նրա հարուստ մենաստանը և նրա խաղաղ բնակիչները զերծ մնացին ընդհանուր խռովություններից և կողոպուտներից. Այդպիսով, այդ բոլոր տեսակի փոթորիկները, որոնք հուզեցին 19-րդ դարի առաջին 15 տարիները, փշրվեցին, զարնվելով Անդալուզիայի ափերից ոչ հեռու գտնվող այդ քարաժայռին. Թեև կայսրի անունը շառաչյունով հասավ նաև այդ ծովափին, բայց կասկածելի է, որ նրա ֆանտաստիկական, փառավոր հաղթանակները և նրա մետեորի նմանվող կյանքի շլացուցիչ մայքը հասկանալի լինեին իրենց վանքի մեջ ծնկաչոք աղոթող կույսերին. Վանական կյանքի իր խստությամբ, որը ոչնչով չէր խաթարվում, այդ մենաստանը հրճակվել էր ողջ կաթոլիկական աշխարհում. Հրապուրված նրա կարգ ու կանոնի մաքրությամբ, Եվրոպայի բոլոր հեռավոր անկյուններից այնտեղ էին հավաքվում տխրաթախից կանայք, որոնք թոթափած մարդկային բոլոր կապերը, տենչանքով ձգտում էին այդ երկարատև ինքնասպանությանը, աստծու ծոցում. Եվ իսկապես, ոչ մի մենաստան այնպես բարենպաստ չէր աշխարհիկ կյանքից ամբողջապես կտրվելու համար, ինչպիսին վանական խստակեցությունն է պահանջում. Սակայն և այնպես, մայր ցամաքում շատ կան իրենց կոչմանը համապատասխան նման հոյակապ մենաստաններ. Մի քանիսը դրանցից թաղված են ամենամենավոր հովիտներում, կան ուրիշտեր, ժայռոտ ծերպերից կախնկած, կամ թառած խորխորատների եզերքին. Ամենուրեք մարդը փնտրել է անհունության պոեզիան, լռության հանդիսավոր սոսկումը. Ամենուրեք նա ցանկացել է Աստծուն ավելի մոտ լինել, նրան փնտրել է լեռնագագաթներին, անդունդների խորքում, քարաժայռի եզրին, և ամենուրեք գտել է նրան. Բայց այս եվրոպական, կիսաաֆրիկական ապառաժից բացի, ուրիշ ոչ մի տեղ չէր կարող լինել այն բազմադիմի դաշտությունը, որ այնպես նպաստեր բարձրացնելու հոգին, մեղմելու նրա ամենակսկծալի և ամենաուժեղ զգայությունները, մոռացնել տալու կյանքի ցավն ու հոգսը. Այդ մենաստանը կառուցված է կղզու ծայրում, քարաժայռի ամենաբարձր կետում, մի ապառաժ, որ երկրագնդի երկրաբանական մեծ հեղաշրջման հետևանքով սեպաձև կտրված է ծովի կողմից, ուր ջրի մակարդակին հավասար բոլոր կետերի վրա երևում են թեթևակի մաշված, բայց անանցանելի սուր ցցվածքներ. Այդ քարաժայռը ամեն տեսակի հարվածից պաշտպանված է հեռուն ձգվող ընդջրյա վտանգավոր խութերով, որոնց մեջ միջերկրականի փայլփլուն ալիքներն են խաղում. Միայն ծովի կողմից կարելի է տեսնել քառակուսի կառույցի 4 կորպուսներ. Մի կառույց, որի ձևը, բարձրությունը, բացվածքները ամենայն բծախնդրությամբ սահմանված են եղել վանական օրենքներով. Քաղաքի կողմից եկեղեցին ամբողջապես ծածկվում է մենաստանի հաստատուն շենքով, որի ծածկը կազմող լայն սալաքարերը անխոցելի են ուժեղ հողմի, փոթորիկների և արևի ներգործության դեմ. Եկեղեցին, որ իսպանական մի տոհմի առատաձեռնությամբ է կառուցված, քաղաքի զարդն է, պսակը. Համարձակ մտահղացման արդյունք հանդիսացող նրա վայելչագեղ ֆասադը վեհ ու գեղեցիկ տեսք է տալիս սովապնյա այդ փոքրիկ քաղաքին։ Արդյոք մեր երկրային բոլոր վսեմությունների մի տեսարան չի ներկայացնում ինքնին տեսքը մի քաղաքի, ուր գեղեցիկ նավահանգստի դիմաց ամֆիթատրոնի ձև ունեն իրար սեղմված բոլոր տների կտուժները, որոնց վերևում երևում է եկեղեցու հոյակերտ դուռը գոթական տրիգլիֆով, թեթև աշտարակներով, փոքրիկ զանգակատներով, որոնք ունեն վերխոյացող քանդակված սայրեր։ Դա պատկերն էր կյանքի վրա իշխող կրոնի, մարդկանց իրենց նպատակը և նրան հասնելու միջոցները անդադար ցույց տվող կրոնի, ըստ որում ամբողջապես իսպանական ոգով մի պատկեր։ Պատկերացրեք այդ պեյզաժը միջերկրականի վրա, կիզիչ երկնքի տակ։ Ավելացրեք մի քանի արմավենիներ, վտիտ, բայց երկարակյաց բազմաթիվ ծառեր, որոնք իրենց թրթռուն սաղարտներն են միայուսում ճարտարապետական քանդակված անշարժ տերևներին։ Նայեցեք խութերը սպիտակացնող փրփուրի ժապավեններին, որ հակադրվելով ուժեղացնում են ծովի շափյուղակապույտը։ Հիացեք ճամելիքներով, ամեն մի տան վերևում կառուցված տեռասներով, ուր տան բնակիչները ամեն երեկո գալիս են թարմոտ ծծելու ծաղիկների մեջ, իրենց փոքրիկ պարտեզների ծառերի կատարների տակ։ Ապա նավահանգստում ավելացրեք մի քանի առագաստանավեր։ Վերջապես սկսվող գիշերվա անդորության մեջ ունկնդրեցեք երգեհոնների երաժշտությունը, եկեղեցական երգասացությունը և զանգերի զմայլելի ղողանջը բաց ծովի վրա։ Ամենուրեք հնչյուններ և հանդարտություն, բայց ավելի հաճախ հանդարտություն ամենուրեք։ Եկեղեցին ներսի մասում բաժանվում է երեք թևերի՝ մռայլ ու խորհրդավոր։ Վախենալով քամու մոլեգնությունից, ճարտարապետները անշուշտ չեն կառուցել կողային կիսակամարները, որոնք գրեթե ամենուրեք բոլոր տաճարների զարդ են կազմում, և որոնց միջև տեղավորված են խորանները։ Դրա համար երկու փոքրիկ թևերը կողապատող և շենքի նավը պաշտպանող պատերը թույլ չէին տալիս ցերեկվա լույսի թափանցումը։ Այդ հաստ պարիսպները, որոնք դրսից թվում էին գորշագույն զանգվածներ, մեկընդմեջ հենվում էին հաստատուն որմահեցերի վրա։ Մեծ թևը և կողային երկու փոքրիկ նրբասրահները լուսավորվում էին միայն բոլորաձև բազմերանգ ապակիներով լուսամուտից, որը հրաշալի արվեստով միացած էր մայր դռան գլխին, դուռ, որի նպաստավոր տեղադրումը թույլ էր տվել քարերի ժապավենաձև քանդակների և գեղեցկության շռայլություն, հատուկ այն ոչին, որը սխալմամբ գոթական է անվանվում։ Այդ երեք թևերի մեծ մասը հատկացված է քաղաքի բնակիչներին, որոնք գալիս էին այնտեղ լսելու պատարակը և եկեղեցական արարողությունները։ Եկեղեցու դասի առաջ գտնվում էր մի վանդակորմ, որի ետևում կախված էր բազմածալ, մոխրագույն մի վարագույր, մեջտեղից թեթևորեն կիսաբաց այնպես, որ թույլ էր տալիս տեսնելու միայն գլխավոր խորանը և պատարակիչ քահանային։ Վանդակորմը հավասար տարածություններով բաժանված էր սյուներով, որոնք պահում էին ներքին ամբիոնը և երգեհոնները։ Եկեղեցու զարդաքանդակների հետ ներդաշտակող այս կառույցը դրսի կողմից եզերապատված էր մեծ թևի սյուներով պահված նրբասրահների փայտաքանդակ սյունակներով։ Եթե որևէ հետաքրքրասեր խիզախեր բարձրանալ այդ նրբասրահների նեղ վանդակորմի վրա, նրան չէր հաջողվի եկեղեցու դասում ոչինչ տեսնել, բացի գորշագույն ապակիներով ութանկյունի երկարավուն լուսամուտներից, որոնք հավասար մեծությամբ և կիսաշրջանաձև բարձրանում էին գլխավոր խորանի շուրջը։ Ֆերդինանդ յոթերորդին վերստին իշխանության գլուխ բարձրացնելու նպատակով ֆրանսիացիների Իսպանիայում կատարած արշավանքի ժամանակ և Կադիքսի գրավումից հետո ֆրանսիացի մի գեներալ, որը այդ կղզին էր եկել թագավորական կառավարության իշխանությունը ճանաչել տալու նպատակով, երկարաձգեց իր մեկնումը Մենաստանը տեսնելու համար և հնար գտավ նրա ներսը թափանցելու։ Իհարկե, դա դժվար մի ձեռնարկություն էր, բայց կրքիտ էր մի մարդու համար, որի կյանքը եղել էր, այսպես ասած, բանաստեղծական գործողությունների մի ամբողջ շարք և որը միշտ վեպեր էր ապրել, այդպիսիք գրելու փոխարեն, մի մարդ, որ մանավանդ գործնական էր, նման մարդու համար հրապուրիչ էր ըստ երևույթին անհնարին այդ խնդրի իրագործումը։ Օրինականորեն, ինչպես կարող էին բացվել կուսանոցի դարպասները։ Հազիվ թե պապը կամ արքեպիսկոպոսը թույլատրեին այդ։ Ուժ, թե խորամանկություն գործադրել։ Չէ՞ որ, եթե գործը բացվեր, նա կարող էր կորցնել իր կացությունը, իր զինվորական կոչումն ու դիրքը և նպատակին չհասնել։ Անգուլեմի դուքսը դեռ Իսպանիայումն էր և գլխավոր հրամանատարի կողմից սիրված մարդու անպատիժ կերպով գործած բոլոր սխալներից այդ մեկը կլիներ այնպիսի սխալ, որի համար նա անողոք կերպով կպատժվեր։ Գեներալը թախանձել էր իրեն հանձնել կղզին մտնելու միսիան, որպեսի գոհացներ թաքուն մի հետաքրքրասիրություն, թեև ոչ մի հետաքրքրասիրություն երբեք այդքան անհուսալի չի եղել։ Բայց այդ վերջին փորձը նրա համար էր, որ իր խիղճը հանգստացներ։ Կարմելիտուհիների այդ մենաստանը միակն էր Իսպանիայում, որտեղ նա որոնումներ չէր կատարել։ Մինչև կղզին հասնելը, որը մի ժամ չտևեց, նրա հոգում բարեգուշակ նախազգացումներ ծագեցին։ Հետո, թեև նա Մենաստանի միայն պարիսպներն էր տեսել և չէր նկատել մի անձնուհիների շրջազգեստերն անգամ, այլ միայն պատարակի օրհնությունն էր լսել, այդ պարիսպների ետևում և այդ երկասացության մեջ նշմարեց թեթև նշաններ, որոնք արդարացրին իր փխրուն հույսը։ Վերջապես, որքան էլ շփոթ լինեին այդ տարօրինակ կասկածները, այնուամենայնիվ մարդկային կիրքը երբեք այնպես ուժգնորեն չի բորբոքվել, ինչպես բորբոքվեց գեներալի մոտ, նրա հետաքրքրությամբ։ Բայց սրտի համար չնչին դեպքեր չկան։ Սիրտը մեծացնում է ամեն բան։ Նրա համար կշերքի նույն թաթի վրա է դրվում 14-ամյա մի կայսրության անկումը և կանացի մի ձեռնոցի ցածընկնելը։ Եվ գրեթե միշտ կանացի ձեռնոցը ավելի ծանր է կշռում, քան կայսրությունը։ Արդ, այսպես էին փաստերը իրենց ամբողջ պարզությամբ։ Փաստերի ետևում թաքտված զգացումները բացատրվելու են հետո։ Երբ գեներալը կղզու ափը դուրս եկավ, մի ժամ հետո արքայական իշխանությունը հաստատվեց այնտեղ։ Կոնստիտուցիայի կողմնակից մի քանի իսպանացիներ, որոնք Կադիքսի գրավումից հետո գիշերով այստեղ էին ապաստանել, հեռացան մի նավով, որ գեներալը թույլատրել էր նրանց վարձել, դեպի Լոնդոն ավարկելու համար։ Ուրեմն, այնտեղ ոչ մի դիմադրություն չեղավ և ոչ էլ հակադիր շարժում։ Այդ փոքրիկ կղզյակային ռեստավրացիան չէր կարող չվերջանալ հանդիսավոր մի պատարակով, որին պետք է ներկա լինեին արշավանքին մասնակցող երկու ջոկատները։ Դեռ անծանոթ լինելով ոտաբոբիկ կարմելիտուհիների մեկուսացման խստագույն կանոններին, գեներալը հույս ուներ եկեղեցում որոշ տեղեկություններ ձեռք բերել Մենաստանի մեջ ներփակված մի անձնուհիների մասին, որոնցից մեկը նրա համար թերևս ավելի թանկ արժեր, քան կյանքը, ավելի թանկ, քան պատիվը։ Նրա հույսերը սկզբում դաժանորեն իդերև եղան։ Իրոք, պատարակը մատուցվեց շքեղությամբ։ Հանդիսավոր օրվա արթիվ, դասի վարագույրները, որոնցով սովորաբար երգեցիկ խումբն էր ծածկվում, բացվեցին և թույլ տվին տեսնելու հարստությունները, թանկարժեք նկարները, թանկագին քարերով զարդարված մաստատուփերը, որոնց փայլը մթագնում էր ոսկյա և արծաթյա ուխտով բերված ընծայումները. Այն ընծաները, որ այդ կղզուն ավահանգստի բանվորներն էին կախտվել մեծ խորանի սյուներից. Միանձնուհիները բոլորն էլ ապաստանել էին երգեհոնի ամբիոնի վրա. Սակայն, հակառակ այդ առաջին անհաջողությանը, գովաբանական մաղթանքի ժամանակ գեներալը այնպիսի դրամատիկ հուզումներ ապրեց, որ երբևէ կարող է ապրել մարդկային սիրտը։